šeit daži mākslinieki vēl ir tādi, kuriem pirmā izglītība bija bijis, piemēram, Eva Marija Lopez, viņa vispirms ir iegūsi izglītību lauksaimniecībā, tad viņa strādājas par dārznieci, un tad viņa studēs Karlsruhes Mākslas akadēmijā par mākslinieci, un viņa taisa tādas brīnišķīgas, tā kā tādas mandalas no dažādiem pesticīdu ražotāju logo. Vizuāli it kā tev liekas, vai cik skaisti, ja? Bet tad tu saproti, ka viņas daudzas arī šīs korporācijas slēpjās aiz tā, ka viņas rada tos dažādus herbicīdus, lai iznīcinātu visu ekoloģisko, kas vien ir, lai varētu saržot pēc iespējas vairāk pārtikas. Ja šodien mākslinieki, kurus neliek mierā šīs bīstamās vielas, tās, kas ir radioaktīvas, un ir mākslinieki, kas strādā ar urānu stiklu, veido brīnišķīgus traukus, un būs amerikāņu mākslinieca Rebeka Blessinga, kura ir tā arī viņa nosaukus, ka tās ir rotaļlietas ekoloģiskas katastrofas apstākļos. Un tad ir mākslinieca Johna Molla, kura savukārt ir vienkārši uzlikusi uz ekrāna skaitītāju. Tajā brīdī, kad jūs atverat Google lapu, tiek izskaitļots, cik daudz elektroenerģijas tiek saražots un iztērēts un pārvērst CO2. Tajā brīdī, kad mēs googlējam, cik daudz tas izmaksā šī Google infrastruktūra, visi viņa mega server un lielie datu centri un savienojumi.